Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Здравейте в съвместното предаване на програма Христо Ботев и Радио България, програмата за чужбина на Българското национално радио. След лятната ваканция подновяваме срещите си всеки четвъртък след новините в 10. В предаването днес ще ви разкажем как българистиката в Грузия прави своите малки, но уверени стъпки. Имаме интервю с ръководителя на българския електорат в Тбилиси Ивана Петкова. За музиката и представенето ѝ на Запад ще разговаряме с пловдивчанката Донка Ангъчева, която само за няколко години успява да се превърне в едно от най-разпознаваемите лица на австрийската музикална сцена. В деня, в който Америка, а и целият свят почита жертвите на атентатите от 11 септември 2001 година, ще ви разкажем за американската мечта на един български художник. Кирил Желясков ще ни разкаже за нелекия път в изкуството, за таланта и срещите си с Христо Явашев Кристо, всички те вдъхновили мащабния му проект «Оранжевата стъпка». Музиката в предаването ни избира Диляна Трачева, редактор е Светлана Тодорова, а звукорежисьор Агоп Татеосян. Моето име е Красимир Мартинов.
Скалите пак желания изгарят в облак прах. Ръце рисуват в пясък едно сърце, а изгрева изкрясък на дете. Седем думи от мен, седем рози в един ден. Отмервам дни с усмивка на виновник, не ми се спи. Пътека лунна жива се растла, омайно жълто сива засия. Седем думи от мен, седем рози в един ден.
На Радио България. по програма Христо Ботев.
Следва разговор за българистиката, тема от която и нашето предаване неведнъж се интересувало. Сега ще отидем в Грузия. Единственият лекторат по български език, литература и култура там намира благодатна среда в Сухумския държавен университет в Тбилиси и прави все по-уверени крачки. Българското училище в грузинската столица също полага усилия да помогне на децата от нашата диаспора в изучаването на родния език. Принос в тези родолюбиви дейности има главен асистент Ивана Петкова. Тя е ръководител на българския лекторат, преподавател в българското училище и в катедрата по естетическо възпитание на педагогическия факултет на Пловдивския университет Паисий Хилендарски. С нея ни среща Диана Цанкова.
Вие сте ръководител на лектората по български език към Сухумския държавен университет в Тбилиси. Има ли интерес към български език в Грузия?
Мисля, че вече да. Има интерес към изучаването на български език и литература, изобщо към български език и литература извън рамките на Сухумския университет, в който аз работя. Снощи ми се обади бащата на една от моите студентки и ме попита: Ивана, склонна ли си да вземеш в лектората и възрастни хора? Аз казах, че да, всички ние в университета сме склонни да се радваме на интереса към проблематиката, с която се занимаваме. Българистиката в Грузия прави малки, но уверени крачки. През 2019 година ръководителят на Департамента по международни отношения и междукултурни връзки на Сухумския университет, професор Индира Загания, представя пред тогавашния български посланник госпожа Десислава Иванова идеята за разкриване на славистичен център в Сухумския университет, който да бъде водеща българистиката. Тая идея претърпява някакви структурни промени и така със съдействието на българското посолство, Министерството на образованието и науката на България разкрива първия и единствен в Грузия лекторат по български език, литература и култура. Как е структурирано това изучаване? Има семинар, няма отделно, както в някои лекторати в Европа с стари традиции. Няма специалност българска филология, то вече не се и нарича така, но това са южнославянски изследвания. Тук е семинар по български език, в който се записват студенти от всички специалности. Седмичната натоварена за 4 часа практически упражнения, 2 часа консултации. И така започнахме през декември 2019 година с лекция на тема България и езикът на българите. При последната акредитация преди година и половина на специалността славистика са включени две избираеми дисциплини: съвременен български език с практикум и история на българската литература, кратък курс, което е една голяма крачка в развитието на българистиката. Това си е сериозно. На 23 декември 2019 година беше първата лекция. Обяснявах най-напред особеностите на българския език, по какво се отличава от останалите славянски езици. И говорим се за глагола съм. Просто съвсем спонтанно излезе от мене, вместо да повтаряме: аз съм студентка, ти си студент, ти си преподавател и така нататък. На мен изведнъж ми зазвучава някакъв мотив в главата: тази вечер аз съм хубава, искам да танцувам с теб. И до края на часовете момичетата вече припяваха тази песен на Силви Въртан и на Богдана Карадочева. В нея се виждаха всякаквите особености. Да, конструкцията на български език и частицата ще за бъдеще време и най- и степените за сравнение. Беше много забавно, проче през художествени текстове студентите с голям интерес се занимават не само с това, което е материала в учебниците. И така, започнахме с финансовата и експертната подкрепа на Министерството на образованието и експертната подкрепа на Пловдивския университет. Така академично-творческите идеи на Сухумския университет станаха основа за развитието на българистиката в Грузия. Сухумския университет е малък, той е бежански университет от Абхазия. Малко хора в България знаят за конфликта. То не е конфликта, е една брутална, кървава, жестока, безумна и тъпа война, каквато е всяка война. Проче през 1992-1993 година, когато Абхазия е откъсната от Грузия, Абхазия, това е древна Колхида, както казва авторът на една от преведените от мен книги. красивата земя, войната я обича. И вече 20 години тази трагическа разпокъсаност държи отворена раната в сърцето на Грузия, но университетът амбициозно се развива в контекста на грузинската идея за връщане на Абхазия в границите на Грузия и възстановяването на изконните отношения между грузинци и абхази. И тъй като идеята е да се развива Грузия в контекста на евроинтеграцията и това академично сътрудничество, тази евроинтеграция, тя се стреми да я намери и по линията на академическото сътрудничество, да намери своя път към Европа. И в този смисъл лектората по български език и литература има голяма културна роля. Моята задача тук е да покажа България на Грузия. Това става по много различни начини и най-прекият път е през уважението и зачитането на тази чужда култура и проумяването на идентичността, съвместяването на ценностите, а те прочие са съвместени, как да кажа, идентични от много далечното минало.
По какъв начин привличате младите хора към изучаването на българския език, култура, история и можете ли да ни обрисувате техния обобщен събирателен образ?
Те са един пъстър букет. Това са различни хора с различна мотивация. Някои от тях просто тръгват от интерес към България, защото са пътували или имат свои познати там. Някои са от смесени бракове. Други сериозно търсят пътища за реализация някаква своя професионална и бъдеща по-сериозна професионална връзка с България. И тези са, които всъщност остават в курса следваща и следваща и следваща година.
А колко са студентите?
Всеки път различно. През лектората са минали около 20 студенти, но особено силно проблематизира работата на лектората пандемията. Тук локдауна беше много тежък. 3 години беше онлайн обучението. Фактически аз съм 5-та година тук, но имам пълноценни 3 години в среща с студентите. През другото време обучението беше онлайн. Както знаете, в цяла Европа българистиката изпитва по целия свят известни затруднения. Няма, освен в големите университети, където има специални програми за славистични изследвания. И българският език се изучава задължително като университетска дисциплина.
Какво можете да ни кажете за българското училище с името Читалище към посолството ни в Грузия? Колко деца се обучават? Какъв е интереса? На какво се набляга в обучението?
Българското неделно училище в Тбилиси е открито на 15 септември 2017 година в сградата на посолството на Република България и действа на доброволчески принцип. Откриването му е осъществено по инициатива на посланик Десислава Иванова с активната подкрепа на Министерството на образованието и науката. Наречено е читалище, мисля, че от журналиста Емил Спахийски, понеже то действително е било по-скоро читалище, отколкото училище, не е имало професионален преподавател. Обединявало е българската общност и по-скоро идеята е да се разгърне представата за родното, да се укрепва народностния дух като основа на едно родолюбиво житейско поведение на хората, които живеят извън България. Учениците сега са петима, шестима, винаги са били малко, така че училището не може да бъде регистрирано в МОН, понеже там има съответните изисквания, които ние не покриваме. Има голямо текучество, българската общност е малка, но това, което е много хубаво, което се случи, е, че учениците са записани в българското училище в Милано, откъдето те могат да получават сертификат за завършен клас, това е с разрешение на МОН, разбира се. И така ние имаме достъп до електронни ресурси, до учебници, можем да провеждаме съвместни часове, което и правим. Експериментираме с моите колеги една методика за преподаване на български език като чужд чрез театрално-интерпретативни подходи, което е много интересно.
Главен асистент Ивана Петкова от Пловдивския университет, Паисий Хилендарски, чухме. Тя, както разбрахте, е и ръководител на българския лекторат в Грузия и преподавател в българското училище там.
светулки запалват искра. Нека да е светлина. Ветровете на времето всяка стъпка изтриват, но остават звезди, скъпоценни следи за небето в очи.
Радио България по програма Христо Ботев.
Следва среща с пианистката Донка Ангъчева. Тя е възпитаничка на Университета за музика и сценични изкуства в Виена. Специализирала е в музикалната капела Кралица Елизабет в Белгия. Лауреат е на много български и световни конкурси, солист е на престижни оркестри, преподавател, член на жури и ментор в телевизионен формат. Свирила е в някои от най-големите световни зали, като Музикферайн и Концертхаус в Виена, Тонхале в Цюрих, Флаже в Брюксел. Тя е и вице-президент на известното международно дружество Шопен, като от октомври тази година ще бъде и негов президент. Първия си урок по пиано Донка Ангъчева получава в родния си град на 5-годишна възраст. А родния град е Пловдив. На 10 тя участва в концерт с Пловдивската филхармония. За развитието и днес Цветана Тончева разговаря със самата ни пианистка.
Толкова сериозен музикант като вас, а от друга страна толкова красива и елегантна жена, буквално като за корица, включително и в студиото на Радио България. Жена на годината в Австрия. Жури и ментор в телевизионен формат на австрийската национална телевизия. Над 2 милиона и половина слушания в Spotify, това за класиката е доста рядко. В класацията Forbes на знаменитостите, вице-президент на Международното дружество Шопен, всякакви социални, културни каузи, рекламно лице на бижута и часовници. Всичко това не ви ли тежи?
Не, защо това са неща, това са хубави неща, които се случват. И знаете ли, това ме мотивира. Естествено, човек трябва малко и да се пести, защото всъщност най-същественото е музиката, изкуството. Но това всичко, което се случва около мен, то е изкуство. Вие виждате колко различни сфери. Съм активна, според мен е. Хубаво е, когато изкуството така е в толкова се развива и има така блясък в толкова различни сфери. Аз мисля, че най-хубавото е, когато успяваме и да хора от други сфери да ни се възхищават, да кажат, вау, нали, класическата музика, тя може да бъде много хубава, много интересна. Защото, не знам, може би аз се представям по някакъв по-различен начин. Не знам или хората го възприемат като нещо по-различно. Но факт е, че е интересно и че се харесва.
Факт е, че вие сте един от музикантите, които са толкова атрактивни, че наистина помагат да се привлича нова публика, все повече.
Може би.
Да, значи това е един от пътищата и това е хубав път. В смисъл да не се затвори човек като Глен Гулд в едно студио и само
ами,
да...
Ами вече на днешно време това не мисля, че е достатъчно, знаете ли. Трябва човек наистина да прави нещо, което другите не правят, за да може, не знам, да бъде по-интересна класическата музика. Ние живеем вече в съвсем различни времена. Хората имат нужда от от нещо по-различно, по-интересно, по-вдъхновяващо.
Свирили сте с реномирани състави, оркестри, диригенти. Кой от тях поставяте на първо място? В смисъл, срещата ви с кой състав, с кой диригент е била най-ярка, най-запомняща се?
Да ви кажа честно, наистина, както вие казвате, имам много срещи с, действително, с прекрасни диригенти, но най-ярката ми среща, най-истинската ми среща беше с Росен Гергов. С нашият български диригент. Него сме завършили заедно, между другото, университета в Виена. Нали знаете, когато така се случат нещата на репетиция, че просто все едно човек говори на един и същ език, на музикалният език. И това е невероятно, защото нещата се случват много, много хубаво. Още на първата репетиция изсвирихме един път произведението от начало до край и то просто беше като едва ли не за запис. Аз казах, Росене, ние с тебе все едно сме творили цял живот заедно. Да, такива срещи понякога се случват и това е много хубаво, защото човек вижда, че това е такива, как се казва, сродни души. Все още има.
А това с кой оркестър беше?
Това беше с Враца симфонията, миналата година.
Да, тогава дето донесоха Бьозендорфа. Да,
точно така, точно така.
Разкажете за своята любовна история с тази марка Бьозендорфер. Наричат я олицетворение на виенската традиция за тоноизвличане и музициране.
Да.
Какво означава да си в списъка с представителни изпълнители на тази фирма?
Това е от една страна нещо много хубаво, естествено, но от друга страна това е една, как да кажа, задача с повишена трудност за мен. Тоест, една отговорност. Защото човек винаги трябва да представя не само себе си, но и също така инструмента, на който човек свири. Просто ти трябва да си в състояние да пресъздадеш по най-добрият начин това, което си ти и по най-добрият начин това, което е и самият инструмент. Така че отговорността е голяма, но аз вече от много време свиря на инструментите Бьозендорфа. Това за мен е наистина нещо, което аз чувствам, аз се чувствам като в къщи, когато свиря на този инструмент и това е прекрасно. Вие знаете за един музикант. По принцип при пианистите е така, че на всеки един концерт ние срещаме различни инструменти и винаги е лесно и много е трудно, когато инструмента не отговаря на това, което човек си представя. Но специално, слава Бога, аз имам щастието да свиря непрекъснато на Бьозендорфа. Дори те много ме подкрепят и в България. Имаме два инструмента, които нали, са в Пловдив и са винаги на разположение, така да се каже, за моите концерти. Много е хубаво. Оценявам безкрайно това, че те правят такъв жест за мен, но самите инструменти са просто прекрасни. Те напоследък започнаха да продуцират инструменти Виена Концерт 280, което означава модел от Виена Концерт, дължина 2 метра и 80. И тези инструменти действително се различават с един уникален звук. Преди няколко месеца вкъщи ми гостуваше прекрасният Людмил Ангелов с съпругата си и пиейки кафе, той каза, искам да седна да опитам инструмента. Тя, разбира се, също има вкъщи един уникал. А и той каза, знаеш ли инструмента, той свири сам. Наистина, много напоследък фирмата започна да продуцира прекрасни инструменти. И така, много е важно наистина за един музикант да намери своят свят чрез инструмента. Аз непрекъснато свиря с някой, музицирам. Камерна музика обожавам, знаете ли, още като бях в музикалното училище, имах една невероятна преподавателка по камерна музика, която ме накара така дълбоко да се влюбя в камерната музика, госпожа Детелина Маринкева. И от тогава камерната музика остана в сърцето ми, така зае много, много, много силно място.
Да, това говори за една изисканост и голяма задълбоченост на музиканта.
Да.
Когато може да е камерен, в камерни състави да...
Така, аз не знам, аз много, много се учат моите колеги. Винаги казвам, този диалог е като едно даване и взимане. Това е нещо, което може би, за да бъде камерната музика представена по най-красивия начин, тя трябва да бъде много разбрана и от двете страни и много усещана, защото ти трябва да усещаш човека до себе си, с който твориш. Трябва тази енергия да бъде толкова, как да кажа, да има един синхрон, една огромна любов между двама души на сцена. Той като една връзка. Аз никога не съм виждала камерната музика като акомпанимент. Двамата или тримата, или било то, целият състав е като едно цяло. И когато това едно цяло е наистина едно цяло, тогава вече се получава нещо много, много прекрасно. Това е магия.
Имате прекрасно семейство, две дъщери, които много ви обичат, много ви ценят, съпруг и така нататък. Имате великолепна професионална реализация, великолепна социална и медийна реализация, великолепна реализация в личен план. За какво мечтае една толкова успяла във всяко отношение жена?
Ами аз имам винаги мечти. Знаете ли, моята мечта е да може би да заживеем в един по-спокоен свят. Свят с повече култура, с може би и хората да ценят наистина истинското в живота. Имам чувството, че посоката, в която вървим, не е много позитивна. Искам да имам мир по света, искам хората да се обичат, искам хората да вярват повече в добрите неща, в Господ и... Не знам, аз може би съм така един човек оптимист, не губя никога вяра, не губя надежда. Пожелавам просто на всички хора по света да бъдат по-добри и да се обичат и да наистина да се стремят към по-доброто.
А вие вярвате ли в това? В какво
да,
вярвате?
Вярвам. Аз съм много вярващ човек. Първо вярвам много в Господ. И после вярвам, че когато човек прави добри неща, но... да не ги прави с това, че да казва, нали, аз трябва да го направя, за да дойде доброто обратно. Не, просто човек трябва да го прави, защото когато го прави, той става още по-добър. А вече това, което се връща, аз съм абсолютно сигурна, че има някой отгоре, който го вижда и който, да, и който го оценява и мисля, че света е много красив. Живеем в един, как да кажа, мирен свят все още. Трябва просто да бъдем добри в сърцата си и да не забравяме, че доброто е най-прекрасното и трябва да сме много-много щастливи и благодарни за всичко, което ни се случва.
Благодарим на Донка Ангъчева и желаем още много успехи и сбъднати мечти, за които да продължим да разказваме и ние.
Thank you.
часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Историята и житейският опит на художника Кирил Желязков заслужават внимание, особено от онези хора, които никога не спират да мечтаят. Роден в Ямбол, Кирил открива артистичните си заложби благодарение на учител по рисуване, който съветва родителите му, шофьор и счетоводител, да помислят сериозно и да изпратят детето си първо в паралелка с усилено изучаване на рисуване, а след това и в Казанлъшката художествена гимназия. Така и става. След като се дипломира в Казанлък, Кирил кандидатства в Художествената академия в Париж. Близо 9 месеца учи френски, но 5 дни преди да замине, от посолството в София му отказват виза. Така идеята за Франция пропада. И младият художник продължава за една година във Великотърновския университет, а после в София. Скоро обаче, наблюдавайки развитието на изкуството у нас, Кирил Желязков решава, че би искал да опита късмета си в Съединените американски щати. През 1997 година имейлите и изобщо достъпът до интернет все още са рядкост, но той се възползва от служебното място на свой приятел и двамата изпращат общ мейл до 300 щатски университета. Не след дълго на адреса си в Ямбол той започнал да получава каталози, които с помощта отново на приятел успял да преведе. Те го насочили към университетите, в които има стипендия. Продължението на историята идва от самия Кирил Желязков в разговор с колегата Йоан Колев.
Избрахме два университета, Пенсилвания академия в Fine Arts и Savannah College of Art and Design в Savannah, Джорджия, като стипендиите бяха половиното образование, обявени в каталозите, което беше около 15 000 долара, ако спечелиш тогава стипендията, иначе образованието беше към 30 000 долара на година. Като условията им бяха, това е процес от няколко месеца, аз се уча в София, докато си действам да подготвя портфолиото си от 32 снимки на мои творби и искаха английски и над 20 000 долара доказателство, че имаш в твоя лична банкова сметка, аз ги нямам, не знае английски и третото условие е да си снимки на твои картини, над 30 снимки. Единственото, което изпращам, долу-горе с пълна вяра тогава, е така детинско мечтание, беше снимките с моя адрес в Ямбол. И си казах, нали, какво че стане, ще стане. Нито английски знам, нито имам пари. И след около 2 месеца получавам писмо от Savannah College of Art and Design. Гласеше, че дават пълна президентска стипендия, което ти покрива цялото образование, включително храна, ателиета, материали, абсолютно всичко. После се разбира, че само 6 студента имат тази стипендия, директно от президента на колежа. И така, буквално ми пишат, купете си билет и заповядайте. Взех заем от чичо ми, тогава беше билета 550 долара, за да си купя билет и интересното в София. Ме отказват виза, след като аз представям всички документи, като причината, човека с който говорих, ми каза, че не ми вярва, че съм художник. Абсолютно абсурдна ситуация и ми каза да дойда другата седмица пак, като трябва да донеса няколко оригинала на мои картини. И аз тогава отивам си в Ямбол, взимам картини, на друга седмица пак отивам в София и така показвам. В посолството ги нареждам, докато ме интервюрат. Дават ми визата и аз тръгвам 15 март 99 за Savannah и започвам с 40 долара в джоба, две ризи и два чифта дънки, живота си тука. Savannah, първата година изучавах английски изцяло в специализирана паралелка само за английски, където започнах през уикендите, въпреки че всичко ми е покрито и нямах нужда буквално от пари. С лекота си изкарвах някакви допълнителен доход, като скицирвах бързи портрети на една известна улица и след около една година започнах официално класовете си, като те ми прехвърлиха над 2 години и половина от Софийската академия за бакалавърската ми степен И така завърших само за 2 години бакалавърската, почнах, нали, магистратурата. Но интересното беше, че ти вече, нали, се запознаваш с цялата среда, няколко пътувания до Нью-Йорк, твориш малки изложби в локални галерии, нали, започваш да се интегрираш с доста голямо темпо и започнах да изучавам модерно изкуство, да експериментирам, като бях на 21 години, като пристигнах в Америка. Запознах се с Христо Явашев и Жан Клод, нали, тия величия, те бяха в Савана и на една от неговите изложби в града се запознах. Приказвахме си, после се видяхме и в Нью-Йорк в ателието му. Аз даже не бях запознат с неговото изкуство и, нали, с неговия гигантизъм.
Срещата ви с Христо Явашев ли ви вдъхнови за вашия проект Оранжева стъпка?
Със сигурност изигра ролята отчасти от вдъхновението, но, нали, всеки един творец иска да бъде малко или много различен с творбите си, с проектите си. И аз започнах да мисля, след като получих едно отказване от една от най-големите галерии всъщност в света, в Нью-Йорк. Но това ме мотивира. Видях, нали, в съзнанието си огромна изложба, където рисувам невероятно огромни картини, които ще бъдат излагани навън. В паркове, в центрове на големи градове, ботанически градини. Като, нали, започнах да мисля, нали, как така ще изложиш нарисувана картина. И аз решавам да се върна в България 2006 за 2 години. И се затварям в всъщност първия физкултурен салон, който е като баскетболно игрище с огромно високи тавани. В Ямбол станахме приятели с директора и му казах, че искам да наема физкултурния салон, а те вече бяха построили и втори в училището и той ми каза с най-голямо удоволствие и закупувам 5 тона боя и огромни рула с германска канаваца винил да издържа на всякакви атмосферни условия. Нали, идеята е изложбата да бъде излагана поне за 1 месец навън. 24 часа в денонощието, това значи, че може да завали слънце, вятър. Нали, това са 6 на 3 метра платна. 128. И все още се води най-голямата изложба в света по своя собствен начин. Защото бях предизвикан от факта, че самата система в света с галериите е, че те са те, които колят и бесят един вид, да ти кажат, о, ти си вече успял художник, ако имаш изложба в дадена престижна галерия. И това ма дразнеше мене. Поради причината, че всичко си ставаше с връзки. И затова аз имам едно известно изказване, където казвам, че, нали, света става моята галерия. Демек, дори да се изложа картините пред собствената си къща, аз съм си човека, който си казва колко съм успял. Оттам сътворявам 128 картини в Ямбол. Защо 128? Еми, уморих се след 2 години, 16 часа всеки ден. Аз творих в този голям физкултурен салон и кръстих проекта Оранжевата стъпка, като сложих отпечатъка на всяка една картина, моето ходило с оранжева боя, поради причината, че оранжа е моя любим цвят. Какво правиш от тогава? Имаш 128 картини. Как би ги инсталирал навън? Другата част от самия проект е, че брат ми Живко Желязков с негови приятели създават конструкцията. Ако се представите как би пънал 6 на 3 метра платно за 1 месец навън и те са 128 платна и да стоят все едно са в галерия, само че навън. То е цяла история, където 17 тона желязо с тръби се поръчаха, където трябваше да се заварят по поръчка болтови дупки, елементи, как стои това нещо в земята. Никой няма да ти позволи да дълбаеш големи ями, дупки в национален парк, където и в който игра да отидеш да инсталираш 128 гиганта. Бетон не трябва да се използва. Така че то самия си проект е толкова уникален, че изпревари времето си тогава много. Нямаше дори социал медиа. И решаваме да тестваме първата изложба в Ямбол. И то се прочува доста, след като я вдигаме в нашия хубав парк, тогава локалния парк в Ямбол. Та чак и президента Първанов тогава дойде и уважи изложбата. Това е 2007. И аз вече се връщам в Америка, като тук с приятели и с текущи контакти в Савана, вече изградени, успяваме да изпратим цялата изложба в Савана. Това е контейнер 40 футов. И вдигаме изложбата в Савана с много интересни усилия, пак с кметови, защото най-големият проблем за такъв тип изложби, огромни, е нали, разрешителните. Страхотен успех, доста завис от колеги, учители и така нататък, които играят ролята на екстра мотивация. Оттам идва идеята да го представим на професионалната голф асоциация PGA в Америка. В Палм Бич, турнамент с Тайгър Вудс, Ерни Елс, гигантите, които играят 9 дена на този турнир. И президента на PGA каза, давай да го инсталираме целият проект на голф игрището по време на самия турнамент. Супер голям шок за първи път организация като PGA да позволи на такъв размер картини да се инсталират из цялото голф игрище по време на турнир. Те са до около 100 000 човека публика, вървят нали, от всеки удар на всеки един играч. Те трябва да вървят там из нали, 200-300 метра и те гледат картините, които бяха инсталирани прецизно между палмовите дървета в Палм Бич на самото голф игрище. Самата изложба почва вече да построява името ти по естествен начин. Това беше и другия замисъл, че физически не можеш да го пропуснеш като размер също.
Прелюбопитна е историята на художника Кирил Желязков от Америка, който със собствени сили и средства и с личната си находчивост успява да сбъдне американската си мечта. Както узнахме, без първоначални средства и без никакви връзки. А как продължава тази история, можете да научите от уебсайта на Радио България. Интервюто с Кирил Желязков ще намерите в рубриката ни «Личности».
Съд на Радио България по програма Христо Ботев.
Можеш ли с ръка да стигнеш небето и звездите? Можеш ли с очи да видиш отвъд морето океан? Не знам да коснах ли небето и светещите там звезди. Не знам видях ли аз морето и след него океан. Но никога не спирах да мечтая за моя свят и спъстреш чудеса. Хей, човече, попитай! Някога, че можеш да летиш. Винаги съм вярвал, че имам аз криле и знаех аз със сигурност, че мога да летя. Пак не спирах да мечтая, за мен това е най-истинския свят. Хей, човече, попитай, на къде да вървя? Дай ми ръка и със мен ела. Тук носи светлината и знай това, че не си ти правя човека щастлив.
щастлив.
Завършва часът на Радио България по програма Христо Ботев. Бъдете с нас и следващия четвъртък след новините в 10. До тогава можете да ни пишете и да ни следвате в интернет. Имейлът ни е radiobulgaria@bnr.bg, а Facebook страницата Радио България за българите по света. Ако сте пропуснали нещо от предаването или пък искате да го чуете отново, ще го намерите също на уебсайта на Радио България, но и в платформата за подкасти на БНР, Бинар, БГ, раздел Предавания. В интернет страницата ни всеки делничен ден можете да слушате и предаването България днес, което правим на български и 9 чужди езика. А сега поздрави от екипа ни днес Диляна Трачева, Светлана Тодорова, Агопта Телсян и Красимир Мартинов. До чуване!
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.